Și vom deschide în cartea prorocului Iona și vom începe citirea de la capitolul 3 cu versetul 10 și apoi întreg capitolul 4. Iona, capitolul 3, versetul 10 și până la sfârșitul cărții. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea, fugind? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de te mâni din pricina curcubetului? El a răspuns: Da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis: Ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Aș vrea să cerem binecuvântarea Domnului peste textul care l-am citit în seara aceasta și un frate îndemnat de Duhul Domnului să facă lucrul acesta cu rugăciune. Locurile. După ce Noe a supraviețuit potopul împreună cu cei trei fii ai lui și întreaga lui familie, bineînțeles că s-a pornit o nouă generație pe fața pământului, ieșită din Noe, și un nepot de-a lui Noe cu numele Nimrod a fost un om care s-a depărtat de Dumnezeu, nu l-a interesat de Dumnezeu, ajunsese destul de renumit prin faptul că era un vânător foarte iscusit și cum în vremea aceea fiarele sălbatice mișunau peste tot și era un pericol foarte real pentru oameni, omul acesta foarte ascusit cu arcul și un mare vânător înaintea Domnului, spune Scriptura în Geneza capitolul 10 cu versetul 11, toată istoria e cuprinsă acolo, el s-a depărtat de Dumnezeu, nu numai că s-a depărtat de Dumnezeu, dar el a început să slujească la tot felul de închipuiri, tot felul de Dumnezei făcuți după mintea lui. El este cel care, într-un fel, a reintrodus păgânismul în omenire după potop și, printre multe altele, a fost un om care a vrut să-și facă un nume și a zidit multe cetăți. Printre multele cetăți care le-a citit, vedeți aici în capitolul 10, Geneza cu versetul 11, a zidit și cetatea Ninive. Printre multele cetăți faimoase zidite de Nimrod, bineînțeles, a fost cetatea Babel, cu renumitul turn Babel, prin care el a vrut să se înalțe și să creeze o societate sub mâna lui puternică și prin aceasta să se ridice la Dumnezeu, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Sunt multe lucruri de spus despre acest Nimrod. Există o carte faimoasă numită Taina Babilonului, scrisă de Hislop, și el a cules multe date cu privire la Nimrod, că prin el s-a introdus în omenire mult păgânism și cum taina aceasta Babilonului și-a făcut într-un fel intrarea și în creștinism prin multe semne și multe alte lucruri, dar nu-i scopul nostru în seara aceasta. Vreau să spun că această cetate Ninive se afla la nord-est de, să zicem așa, Israelul din timpul acela, în ținutul care noi îl cunoaștem geografic în vremea antică cu nume de Mesopotamia. Acolo în Mesopotamia știți că și-are o rânduire, o bârșea, mulți oameni, inclusiv Avram, cu întreaga lui familie. Și acest ținut Mesopotamia, de-a lungul istoriei, a ajuns să fie, dacă vreți, acaparat și dominat de un mare imperiu, Imperiul Asirian, care a domnit și a stăpânit civilizația lumii de atunci antice, de la anul 2400 înainte de Hristos până la anul 611 înainte de Hristos. Dar acest imperiu și-a schimbat fața de multe ori și cartea aceasta a prorocului Iona are de-a face cu ceea ce noi numim Imperiul Neo-Asirian, adică un imperiu nou al Asiriei, și prorocul Iona este trimis de Domnul la această cetate, Ninive, care acum devenise capitala acestui mare imperiu Asiria. Era un imperiu vast de tot, cuprindea granițele Babilonului, cuprindea multe lucruri, cuprindea Siria. Dacă vreți, cetatea aceasta, Ninive, dacă ar fi să o situăm geografic în zilele noastre de astăzi, se află foarte aproape de orașul Mosul din Irakul de astăzi. Dacă veți aveți această imagine geografică în minte. Și ajunsese un imperiu extraordinar de puternic. Domina totul. Dar, nu numai atâta, era un imperiu extraordinar de păcătos. În cetatea aceasta, Ninive, s-a construit pentru prima oară în istoria omenirii prima bibliotecă din lume, care cuprindea scrierile antice ale Mesopotamiei. Și era multă civilizație acolo, dar împreună cu civilizația era și multă păcătoșenie. Dar în mod deosebit, această cetate i s-a dus numele ca și cetatea sângelui, pentru că erau extraordinar de cruzi. Să știți că moartea prin impaling, adică în limba română ar fi când îi tragi în țeapă pe oameni să-i omori, n-a pornit de la Vlad Țepeș. Primul imperiu din lume care a introdus această tehnică de a omorâ mulți oameni odată au fost Imperiul Asirian, care își omorau potrivnicii trăgându-i în țeapă și erau extraordinar de cruzi. De aceea prorocul Naum, când a fost trimis la această cetate din nou, a spus despre ea: cetate plină de sânge. Era de o cruzime groaznică, dar pe lângă cruzimea aceasta, bineînțeles, toate celelalte păcate, imoralitate sexuală, multe lucruri. Era o cetate de detestat, era o cetate urâtă de prorocul Domnului, era o cetate în care mișuna și simțeai și miroseai răul și păcatul. Era o cetate care ai putea fi spus că merita să fie ștearsă de pe fața pământului de către Dumnezeu. Și la această cetate Ninive, care era capitala Imperiului Asiriei și care era un mare pericol pentru poporul Israel, că puteau să fie tot timpul în pericol de a fi acaparați, chiar și stârpiți de Imperiul Asiriei, Dumnezeu îi vorbește lui Iona și îl trimite acolo. Știți istoria. Și dacă ar fi să împarți cartea aceasta, Iona, pe capitole, ai putea să dai un titlu fiecărui capitol și fiecare capitol al Iona ar fi un episod frumos dintr-un mini-series. Și primul capitol ar fi despre un om al lui Dumnezeu care fuge de voia lui Dumnezeu, fuge de la a împlini voia lui Dumnezeu. Și probabil cu lucrul acesta ne-am putea identifica milioane de creștini. Milioane de creștini care am primit o încredințare din partea lui Dumnezeu, să mergem să vestim, dar noi fugim de planul lui Dumnezeu, fugim de voia lui Dumnezeu, fugim de dorințele lui. Ăsta ar fi primul capitol din Iona, prorocul care fuge de voia lui Dumnezeu. Capitolul 2 din Iona ar putea să fie titlul unui om în criză, care pe patul morții strigă către Dumnezeu să aibă milă de el și Dumnezeu are milă de el în situația lui, în criza lui și îl readuce în planul și îl centrează în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Știți că la un moment dat Iona fugind de fața lui Dumnezeu, Dumnezeu produce tot felul de miracole în cartea aceasta. Spune că Dumnezeu a făcut să sufle un vânt mare și o mare furtună. După aceea, după ce Iona este aruncat peste bord, spune că furtuna a încetat, Dumnezeu a făcut să înceteze furtuna. Întreaga carte Iona este plină de supranatural, de intervenția lui Dumnezeu în natură, în istorie. Și o să vedeți de ce, dar ce vreau să spun, dintr-o dată Iona este aruncat peste bord în mijlocul Mării Mediteranee, probabil nu știu exact câți kilometri are adâncime, dar spune Scriptura acolo, când Iona strigă către Dumnezeu, spune că ajunsese pe fundul Mării Mediteranene, pentru că spune că mă înfășurase ierburile de pe fundul mării. Eu cred că, probabil că Iona era gata să intre în Șeol, adică în locuința morților, și de acolo a strigat către Dumnezeu, pentru că aduceți-vă aminte că Domnul Hristos, când s-a identificat pe sine însuși în moartea lui de 3 zile în inima pământului, a dat exemplu un singur proroc. Care a fost acela? Pe Iona. Dar de acolo el a strigat către Dumnezeu. Și s-ar putea ca cu capitolul 2 să ne identificăm mulți dintre noi care, fugind de voia Dumnezeu, fugind de pocăință, fugim de atâtea lucruri, ajungem la o mare strâmtorare și ajungem să ne pierdem viața și de acolo strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu în mila Lui ne scoate de acolo și ne-a scos de atâtea ori. Și câte istorii sunt în lumea aceasta și de-a lungul istoriei de oameni care se pot identifica cu Iona capitolul 2. Un om în criză care fuge de planul lui Dumnezeu și Dumnezeu are milă de el și îl restaurează și îl pune înapoi în centrul voii lui Dumnezeu. Ăsta e capitolul 2. Capitolul 3 din Iona este vorba despre o mare evangelizare, când printr-un singur om al lui Dumnezeu se pocăiesc o cetate de aproximativ între 1 milion și 2 milioane de oameni. Și este ceva extraordinar. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în istorie. Ca o cetate întreagă să fie iertată de Dumnezeu pentru un singur lucru, că și-au plecat genunchii în pământ și au spus lui Dumnezeu, I'm sorry, iartă-ne. Și Dumnezeu i-a iertat. Aproape 2 milioane de oameni, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Am putea spune că capitolul acesta este marele succes a unui evanghelist. Ceva extraordinar. Și dacă cartea Iona s-ar fi încheiat aici, ar fi fost una dintre cele mai frumoase cărți din Vechiul Testament. Problema e că apare capitolul 4, ceea ce face această carte să fie foarte greu de înțeles. Pentru că Iona capitolul 4 se termină cu un semn de întrebare, se termină într-un fel fără terminație. Nu știe nimeni exact, pentru că Dumnezeu nu-i dă un răspuns concret. Și în capitolul 4 sunt niște lucruri greu de înțeles. De ce acest om, Iona, care a văzut în urma predicării sale o cetate întreagă pocăindu-se, e mâniat acum? De ce acest om, în loc să se bucure, să sară în sus de bucurie, cu o cetate întreagă și a plecat genunchiul în țărâna pământului și a spus lui Dumnezeu, I'm sorry? Gândiți-vă acum, vreau să înțelegeți, gândiți-vă la orașul Melbourne. Cu tot ce se întâmplă în orașul Melbourne, cu toate protestele homosexualilor, cu toate tot ce se întâmplă, cu toate avorturile, cu toate lucrurile, gândiți-vă dintr-o dată o cetate ca Melbourne, de câteva milioane de oameni, să-și plece genunchiul în pământ și să spună lui Dumnezeu, Doamne, iartă-ne, ai milă de noi. Cred că am sărit în sus, dar nu prorocul Iona. Prorocul Iona e mâniat pe Dumnezeu. Și la un moment dat spune, vezi, Doamne, tocmai lucrul acesta îți spuneam eu, când eram eu acolo în Ierusalim, când eram eu în Samaria, tocmai lucrul acesta îți spuneam, că nu vreau să mă duc. Dar ce îi spunea Iona Domnului? Pentru că nu știm exact de ce, când Dumnezeu i-a încredințat acest plan lui Iona, Iona n-a vrut să meargă, a fugit. Vreau să vă spun că, citind cărți, veți găsi multe motive pentru care Iona a fost mâniat. Unii spun că a fost o problemă personală, pentru că acum Iona a umblat 40 de zile prin mijlocul cetății și le-a spus la toți, în 40 de zile, salutare Ninive, în 40 de zile veți fi stârpiți, veți fi decimați, nu va mai rămâne nimic din voi. Și nu s-a întâmplat. Și acum Iona, cum să-și mai arate el fața? Cum să meargă el înapoi în Israel, să se dea de prorog mincinos? Unii spun că ăsta a fost motivul lui Iona, alții spun că a fost un motiv politic pentru care Iona a fost supărat. Pentru că Iona ar fi vrut ca Dumnezeu să stârpească această națiune și să-i demoleze complet pe asirieni, pentru că Israelul era în pericol de a fi asimilat de Asiria. Și sunt multe, multe motivații pe care oamenii și le-au dat la capitolul 4, pentru că totuși este un capitol greu de înțeles. De ce Iona a avut lucrul acesta în mintea lui? Dar în seara aceasta aș vrea să vă duc la două versete din 2 Împărați, capitolul 14, să vedeți că Iona a trecut printr-o experiență similară cu cea din Ninive și să vedeți că poate Iona a avut o altfel de motivație pentru care n-a vrut să se ducă să le proclame oamenilor Harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să deschideți cu mine la 2 Împărați, capitolul 14, și să citim două versete de acolo. Hai să începem de la versetul 23, citim câteva mai multe. În al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit 41 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai, din Gat Hefer. Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare. A văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Împăratul acesta, Ieroboam, despre care este vorba aici, era un împărat care domnea în Imperiul de Nord al lui Israel, cele 10 seminții care s-au despărțit de Iuda și Beniamin, care au rămas în sud, cu capitala la Ierusalim. Și împăratul acesta, Ieroboam, primul dintre ei, când ei s-au despărțit, s-au dus în partea de nord a Israelului și au făcut capitala la Samaria și au făcut felul lor de închinare, au zidit un altar străin Domnului și din momentul acela, aceste 10 seminții au început să alunece tot mai mult de la fața lui Dumnezeu în tot mai mare păcat, în tot mai mare păcat, în tot mai mare păcat. Și acum avem de-a face cu un alt împărat, tot cu numele Ieroboam, care a fost nespus de rău înaintea lui Dumnezeu. A făcut atâtea rele și a împins poporul în atâta destrăbălare și atâta idolatrie groaznică. Și din cauza aceasta, popoare străine au început să dea atacuri asupra împărăției de nord a lui Israel și împăratul Ieroboam a început să-și piardă puterea, a început să-și piardă granițele și era pe punctul de a fi asimilat de alte popoare. Și Dumnezeu s-a uitat la acest împărat, s-a uitat la împărăția de nord a lui Israel, a văzut că și cei slobozi și cei robi erau într-un necaz așa de mare că nu-i mai putea scăpa nimeni, numai Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ia pe acest proroc Iona, născut în Nazaret, spune istoria, și îl duce și spune, du-te la Ieroboam. Și spune așa, că eu am să-i întăresc împărăția, că o să-i dau înapoi toate granițele. Și Iona de-abia a așteptat să meargă să-i vorbească despre harul lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este milos, despre faptul că Dumnezeu e gata să-și întindă mâna către un împărat rău, nespus de cale afară de rău, un împărat păcătos, care n-avea dreptul nici să-și primească granițele înapoi, nici să mai domnească, și Dumnezeu îi întinde împărăția timp de 41 de ani și îl face să prospere și îi întinde granițele și le împinge înapoi și îi dă lui Ieroboam o mare stăpânire. Și Iona se duce cu mesajul acesta la Ieroboam și îi spune ce are Dumnezeul acesta milos de gând să facă cu el. Și apoi Iona așteaptă. Și în loc să-l vadă pe Ieroboam, că cade în genunchi și începe să spună: Doamne, Tu ești un Dumnezeu mare, Tu ești un Dumnezeu milos, Tu ai milă de oamenii păcătoși. În loc Ieroboam să facă treaba asta, știi ce face Ieroboam? Aduce mai mulți idoli în țară și începe să se închine la tot felul de chipuri. Ce credeți că s-a întâmplat cu inima lui Iona în momentul acela? Știți ce s-a întâmplat cu Iona în momentul acela? Ion atunci a spus: Doamne, eu acum înțeleg natura decăzută a omului. Că oricât de bun ai fi cu om, pocăința lui e numai de formă. Că oamenii răi nu merită mila ta. Că oamenii răi nu merită harul tău. Și acum, după ani de zile, Dumnezeu îl cheamă pe Iona și spune: Iona, vreau să mergi acum la Ninive. Și ce ai făcut pentru Ieroboam, să faci și pentru Ninive. Și Iona spune: Doamne, nu mă duc. Nu mă duc pentru că știu ce o să se întâmple. Tu ești milos. Oamenii ăștia se întorc la tine de formă, cu o pocăință pe jumătate. Și tu îi vei ierta. Și îți vor râde în nas și îți vor lua harul tău și îl vor călca în picioare. Și după numai puțin timp se vor întoarce înapoi la curviile lor. Doamne, eu nu mă duc în Ninive. Eu nu mai mă duc cu mesajul acesta la oameni. Eu nu mai mă duc la oameni răi să le spun că Tu ești milos. Pentru că oamenii vor abuza de mila Ta. Pentru că oamenii vor abuza de dragostea Ta. Că oamenii vor abuza de harul Tău. Eu nu mă duc. Și Iona se duce la Tars. Pentru că nu vroia să mai facă așa ceva. Îl iubea prea mult pe Dumnezeu. Să mai vadă oameni râzându-i în nas. Oameni răi, curvari, sodomiți, toate felurile, setoși de sânge, violenți. Și Iona zice: eu nu mai vreau să le spun unor asemenea oameni de harul lui Dumnezeu, pentru că ei nu se vor pocăi. Eu cunosc natura omului acum. Și acum, știți istoria, Dumnezeu l-a împins, Iona s-a dus 40 de zile fără niciun sentiment, le-a spus la oameni: 40 de zile și Ninive va dispărea. Și după ce și-a spus ce a avut de făcut, a stat prin cetate o vreme, a văzut că Dumnezeu e milos cu ei și apoi dintr-o dată începe să se roage Domnului conversând cu el. Și spune: vezi, Doamne, nu-ți spuneam eu când eram acolo, nu-ți spuneam eu de ce nu vreau să mă duc? Că am știut. Am știut că de îndată ce tu vei vedea cea mai mică schimbare în inima unui om, dintr-o dată va năvăli din inima ta milă, har, îndelungă răbdare și îi vei lăsa să trăiască. Dar știi ceva, Doamne? Uite ceva. Eu mă duc aici la răsărit, îmi fac eu un umbrar așa, o colibă, ca să nu mă bată soarele în cap și o să stau să văd ce face cetatea aceasta. Să vezi tu, Doamne, dacă eu n-am avut dreptate, că îndată ce va trece criza, îndată ce oamenii aceștia vor fi spared, cum să zicem, cruțați de mânia ta și de judecata ta, ai să vezi dacă oamenii aceștia nu se întorc înapoi la curviile lor, la idolatria lor, la violența lor, ai să vezi. Și Iona s-a dus și acum stătea cu mâinile în sân și să vadă, să-i demonstreze lui Dumnezeu, că așa e, cum a spus el, că oamenii aceștia se vor întoarce înapoi la căile lor. Și poate sar un pic în față acum, dar știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat exact așa cum a spus Iona. Imediat ce a trecut criza, citiți istoria, citiți cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că chiar generația aceea de oameni s-au întors înapoi la curviile lor, la uciderile lor, la tot ce-i rău și au călcat harul lui Dumnezeu în picioare și mila lui. Și Iona îi spunea Domnului, eu o să stau să văd, pentru că eu cunosc natura căzută a omului. Iona cunoștea și noi ne cunoaștem pe noi. Și dacă suntem drepți cu noi, de câte ori când am trecut la criză, n-am căutat fața Domnului și noi ne-am lăsat de multe lucruri din viața noastră. Și după ce a trecut criza și după ce a trecut o vreme, ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am întors înapoi la vechile noastre comportamente și la vechile noastre gândiri. Dar Iona nu cunoștea ceva. Vedeți, capitolul 4 nu e vorba despre Iona aici. De fapt, dacă ar fi să întreb pe un copil, despre ce e cartea Iona? Ce mi-ar spune copilul? Cartea Iona este despre o balenă. Asta e gândirea de copil. Dacă ar fi să întreb pe un evanghelist, despre ce e cartea Iona? Mi-ar spune, cartea Iona este cartea despre un proroc evanghelist care Dumnezeu l-a schimbat și prin el s-a făcut o mare trezire în Ninive. Totuși, cartea Iona nu este nici despre balene, nici despre marele evanghelist Iona. Cartea Iona este vorba despre un mare Dumnezeu care e gata să dea șanse omului și șanse și șanse după șanse și își întinde mila până când nu mai poate, pentru că e plin de compasiune pentru oameni care nu merită. Și capitolul 4 din Iona este vorba de un mare Dumnezeu. Și uitați cum îl învață Dumnezeu pe Iona, un mare adevăr care Iona nu-l pricepea. Iona se duce și Dumnezeu mai face o minune pentru Iona și face să crească un ienupăr deasupra capului, poate așa o plantă cu niște frunze mari și îi făcea o umbră frumoasă lui Iona și poate mai bătea și un pic de briză. Și Iona acum, știți, când stai așa la umbră și bate briza, vine așa un sentiment peste tine de așa de odihnă, de relaxare, și Iona stătea acolo. Și Dumnezeu mai face o minune. Aduce un vierme și face ca viermele să înțeapă această plantă chiar în rădăcina aceea de unde venea seva, și peste noapte se usucă. Și vine un vânt puternic și Iona rămâne fără niciun adăpost. Și îl bate soarele în cap și Iona leșină și iarăși revine și dintr-o dată e mâniat cu tot ce se întâmplă cu viața lui și spune, mai bine mor. Așa cum suntem noi dintr-o dată, așa câteodată. Ne uităm la situația noastră și spunem, eu nu-L mai înțeleg pe Dumnezeu, mai bine mor. Ce mai știam eu toate lucrurile și intrăm într-o stare așa depresivă și de nemulțumire față de Dumnezeu și mai bine muream decât să mai avem de-a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine la Iona și spune, Iona, ți-e milă de planta aceasta care nu tu ai făcut-o să crească? Nu e a ta? Și ție ți-e milă de ea? Oare mie să nu-mi fie milă de cetatea aceasta Ninive, în care sunt 120, în limba română spune, de oameni care nu cunosc dreapta de stânga, o altă traducere în limba engleză, dăm vileag foarte clar faptul că Dumnezeu spune aici, mie să nu-mi fie milă de 120 de copilași care nu poate să diferențeze între stânga și dreapta, adică care încă n-au capacitate, nici capacitatea aceasta să știe că asta e mâna dreaptă și asta e mâna stângă. În cetatea Ninive erau 120.000 de babies, de copii mici, care nu pricepeau nimica. Erau inocenți înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, mie să nu-mi fie milă de aceștia. Să distrug în stânga și în dreapta. Nu asta e inima lui Dumnezeu. Și pe lângă toate acestea, îi spune Dumnezeu, o mulțime de vite, care nici ele n-au nicio vină. Și de aici am priceput că inima lui Dumnezeu trece dincolo de ceea noi pricepem, compasiune, milă, răbdare, îndelungă răbdare. Că El întinde elasticul până când nu mai ține și dă șanse omului mii de ele pentru că nu dorește moartea păcătosului. Și cartea Iona se termină așa, Dumnezeu punând o întrebare. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu Iona, decât că istoria spune că s-a întors înapoi în Nazaret, de unde era născut, a murit în Nazaret, a fost înmormântat în Nazaret. Și cu vreo 700 de ani mai târziu, pe lângă cimitirul unde era înmormântat prorocul Iona, se juca un copilaș cu numele Iisus, care a spus, eu n-am venit să judec lumea, ci am venit ca lumea să fie mântuită prin mine. Cartea Iona este despre un mare Dumnezeu. Poate noi ne uităm peste cetatea Melbourne și ne luăm locul acela cu mâinile în sân și acum așteptăm să vedem cum Dumnezeu va distruge cetățile acestea murdare, păcătoase, care nu vor aprecia harul lui Dumnezeu și mila lui. Știam eu, spune Iona, nu asta spuneam, Doamne, că vei avea milă de ei, dar ei nu vor aprecia. Și Dumnezeu are răbdare și are răbdare și își întinde mila și dă sute de șanse pentru că nu dorește moartea celui păcătos. De aceea, frați și surori, în seara aceasta aș vrea să pătrundem și noi inima lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu, care e un Dumnezeu milos, pentru că Iona spune, știam eu că tu ești un Dumnezeu milos, că te căiești de rău care vrei să-l faci, că nu chinuiești cu plăcere pe fiii oamenilor, cum este scris în plângerea lui Ieremia, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Te gândești de multe ori așa și auzi despre un om că de 20 de ani se îmbată, își bate soția. Auzi despre un copil a fraților că de 20 de ani își calcă inima părinților în picioare, face atâtea multe lucruri. Și dintr-o dată spui, cum zice românul, dar cât îl mai rabdă Dumnezeu? Doamne, merită oamenii aceștia mila Ta și harul Tău, nu vezi că îl calcă în picioare? Și Dumnezeu îl lasă pe Iona cu un semn de întrebare. Ție ți-a fost milă de un curcubete și mie să nu-mi fie milă de 120.000 de oameni care nici nu știu să diferențeze stânga de dreapta și atâtea vite. Și cartea Iona se termină cu un semn de întrebare, pentru că răspunsul trebuie să ne-l dăm fiecare dintre noi. Ce fel de inimă vrem să avem? Merită oamenii mila? Nu. O merităm noi? Nu. Merităm noi ca Dumnezeu să fie îndurător cu noi de 10 ori, de 20 de ori, de 30 de ori? Merităm noi ca Dumnezeu să întindă îndelunga sa răbdare până când și oamenii să miră? De ce? Nu. dar rămâne să înțelegem și să pătrundem inima lui Dumnezeu. Vreau să închei totuși spunând că îndelunga răbdare lui Dumnezeu totuși are un capăt, pentru că dând câteva file în Sfânta Scriptură, treci de prorocul Mica și ajungi la prorocul Naum. Și prorocul Naum, un proroc născut în Capernaum, Caper înseamnă sat și Naum este nume propriu, numele prorocului. De aceea se cheamă orașul acela Capernaum, pentru că prorocul Naum a fost născut în Capernaum și poartă numele lui, Capernaum. Și prorocul acesta, Naum, este trimis înapoi la cetatea Ninive să anunțe acestei cetăți că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se apropie de un capăt. Și așa a fost. La 5 ani după prorocia lui Naum, babilonienii au venit, au ras cetatea Ninive, n-a mai rămas nimeni cu viață, dar știți câți ani au trecut de la prorocia lui Iona și până la prorocia lui Naum? 150 de ani. Dumnezeu s-a îndurat de oamenii aceștia, de copiilor, de nepoților și de strănepoților. Pentru că odată și-au plecat genunchiul și au spus, Doamne, ai milă de noi. Ce înseamnă când un părinte își pleacă genunchiul și spune, Doamne, ai milă de copilul meu? Poate îi mai dă Dumnezeu 30 de ani, 40 de ani. Un Dumnezeu mare, plin de milă, plin de har, dar răbdarea lui are un capăt. Facă Domnul ca până la capătul acela să ne strângem toți tare de harul și de mila lui Dumnezeu și să ne întoarcem cu pocăință la El din toată inima. Haideți să ridicăm la rugăciune.